Olosho le Maasai nening'ito eredi Adventista ontoilo losiligi tolosho pookin. Itang'amayie ele siligi lena redi Adventista tenkutuk e Maasai natii okerenge le Morogoro olosho le Tanzania. Olaining'o lai imaayia to website yang nitumiyo tiatua www.awr.org na kining'o yu tiatua Kisima FM Radio natii olosho le Kenya. Nila kutene bono ntata na jangarna sarakarai. Wete nolongira na kipu hata nkitingena kituwa. Na luna ito mwono la irtani Paulo Molel. Hekita yokorore yojo engea ngeeng. Maini ningo tango soro.
Amo ore siye. Tenimu inai. Teniara na yenya mali. Nejo orungani mmegi indi mararamada na nkaragi urekikule sabato. Neta endiada ina. Megure ya maia na rai loke kun. Kake edha uriati. Negwala iningitulaiti ato Yesu Kristo. Idodo Lucy ajo orena nengira na bada ontarasi.
Ajo na akito ningote ngosuru ngitengenate na olonge tata. Nikipu nabolo singola akiyo kene masi masuru raisi de kwa singolo jongurieki. Chena masi masuru SJ kwaya ula ningo lai, yolo naitupu waduko ya nini ngo ena address.
Ula nyor lai eni ningo nilena Redi Adventista, tenelo biyu nikiosho kiti adwe simuangarina, toshoko kiti atua urumosori, napshana, imiet uni, ile, naudo, are, nabo, are, napshana.
Teni yoni siragiyo, kia mbala iti siragiyo, ti atua SLOP, isietare, Morogoro, Tanzania.
Na renelo biyu nisiraki yoke email, siraki yoti atwa morogoro@mass@gmail.com.
Na tenionio shoki yoti atwa simuangaina, to shoki yoti atwa omosori napishana omwa nimiet, na boisiet omwa nimiet, napishana na ude. Shola mungo laito nenaadu suno natosho kiyo amu kipuwa alikiye. Mabe na adokoya. Ola ingo lai na luna ito omono lairtani Paulo Molel tiatua angitenga na kitua.
Ule turi ni ashe. Inyaga idurumi yo telehe kun. Nano ula ini ningito. Tengu ito yire diyo. Ule na etu kipuwa dukoya mato omono. Wabale shumata. Kinyake iti nyikuye. Janate ipapila kutenebo yok. Kinter hele somo leno long. Tama yana yok. Tama yana ulaini ngito. Tabolo yol lukuny. Tabolo yol tauja. Tabolo yongi ya wal tauja pe kindingwele rurei. Nela tumme ngasi harati atu tawjalang. Nela tumme ngasi harati atu nkishuyang. Pela utayo neriko yok. Nekwara kilanget longko ito yang. Kito monote Yesu Kristo la iropu anilang esai. Na wala ini ngdola iti atwa Yesu Kristo. Ke yu neibungi eno long esabato. Ke yu neitisinyi eno long. Ilunga na poki. Pe yetu moki enka ye itisinya yo. Amu kai sinye atite yok. Te ankara ki easishore wala iturye ni eno long. Pe itisinyi yok. Kake sinye atisire ninye. Pe kitu moki ataserem ninye neki anjin ninye di loke kun. Negi sisne kishumuni nyere hankara gengiro bira renye. Negi wala inigitolai, aiduboto te yok, tenegi mbunge leke kunamu, inagata emayani yoga la ituriani. Inagata kibunu aida unyosotua enkai. Inagata kibunu angamunye emayanata. Kitenge laki, peye esishoreki, hankara ki esere mare. Esere marake, osi inkiasin sidain. Pe intaje lelo uoti atua, irubuketa torok lelo ogira idaya nisaru orungani ogira idaya nisaru orungani ogira nisaru oloro sumai nisaru olomui nindas nenana yewuni pe indas amu ore siye teni muinai teni arana yenya mali nejo orungani mmegindi mararamara nankara ki ureki kule sabato neda endiada ina megure ya maya na zai loke kun kake eta uliati. Nekwala iningitolai tiyato Yesu Kristo. Itoto lusi ajo orena nengita nabada ontarasi. Keyu nane kiimbunda nkara ki. Kiwake kenya aibung eleke kun. Teatua lo shongijuk o lo enkaya isho orungani. Ene analimu tiyatua mbuko Isaya. Ematua ontomo nile waile. Urikireri lo kireri le tikitam. Oari o le tikitamu kuni. Amejoro ile ankai amu ore ana ina keber ngeju wankop ngeju nalo nanu aitobiru nelo ati duko ya nanu olaitori ya nyojo neija elo atiu ishoritin inono wankarna ino kebuo abiko ebaiki walapa ngeju omerabaiki olekayapa ebaiki sabato omerabaiki ankai sabato kabuo nu ilungana poge aserem olaitori ya nyojo. Nada ole ningon laiba joki. Kore eleke kun. Kebwe ya kenyaga ibun. Te ilo shuda ina kof ngejuk. Amete jo ore. Amore na keber ngejuk. Wean kof ngejuk nalo. Nanu ayetobiru. Nela ati duko ya nanu ole turia niyojo. Kebwe runga napo kia abunu duko ya ole turia ni. Te ankara kia seremare. Na atureke kule sabato ibunu duko ya ole turia ni. Ebaiki waleka hapa. Metabaiki waleka hapa. Ebaiki sabato, metabaiki ankai sabato. Neagwa la nyola iti ato Yesu Kristo. Wale na olong ne nko long nikiasie imba sidain. Imba osotua. Imba kenyorata. Amo, isho enkai Musa kuna kitana pat. Peaku edamuni ngolo ngipoki. Peaku na sishureki ngolo ngipoki. Neto lolo siya jenka yako peny. Na idima atisira. Ingira napat, ena apejo, etisira ninye tulikimo jino lenye make wan. Tulikimo jino lenkai, etisira ke kuna kita napato mon. Tuombao yare osoito. Nito dolu na ajo, ule kuna kita napat, nenga yana idima atisira tiatu ata ujalang. Nenga yana idima atisira ki yok, peki indima radamu tiatu ingenang. Peki indima rasishure tiatu ingenang poki. Tengku itui enki angisinyati. Uloro kimojino usiriye kuna kita napati yatu ata ujalang, nenki angisinyati. Lagi todolu si ajo, ketisira kito, tombao yari. Itodolu ajo, kisho yoke enkai esiai, esinyatisho, toro nganak. Ninyo akisiai sho yoke, esiai esinyatisho, teninye. Ajo, peki nyoru ninye, na peki nyoru si lekaitu ngani. Peki nyoru ilunganak, eneni kinyor enkai. Kaire neaku, kita asishore entoro nabo. Nemeta enitabaya yok. Amute nijo inyore nkai ene analimu enkitana bataya dokoya meraba ikeni ongman. Tenijo inyore nkai ni arayi nkai yosotua. Kake miara yosotua orungani nimbai yake si nkai yamu. Kajingo ninyore yanayi nemetoleta nimbai ele rungani lidoleta. Neaku itodolu kuna pao yare ajo kiata dui kiata isiai. Terishara orungani, terishara nkai, orarishara orungani. Yewe nkai peki asiki ninye imba sidain, peki serem ninye, kake yusi peki asiki irkulekai, nana nara sidain, nana niyewe akisiye peki ndasi. Nekwala ningitola iti ato Yesu Kristo, itodolu ina joke yewe nkai peki atenyora tate ninye, neki atasi torokulekai tunganak. Neku eji imbao yu entakinisho. Amo, ishagenoki yok, osotwa ana nyarata tenkai tialor ngani. Nekwala ningitolai keyu siye neko kuna kita napat. Ingita napat na ito dolu enjake nisho enyarata niata terisha tenkai o terisha ta orungani.
Bye, 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 bye.
Edu abangira na pate ingwa imu Musa. Musingalengai Musa. Kake, ebu si embrisengai imu Yesu Kristo. Nego, ule ingita na pate ne mead embris. Keyi u ingita na pata ule pigil, neki arisiye telisioroto eina gilata ingita na pata nitigila. Kake, ule embrisengai ne turungur. Ewo na Yesu erungur ewo pe elotu angadu yok tenkara ki kunakita napat amu meidi morungani aibunga kunakita napat neita baya kakure tenkara ki embiri sankai ule tenkara ki embiri na isho enkayo rungani nebaiki neki indima ibunga kunakita napat nebaiki neki indima ibunga neki ndabaya tengolon e Yesu Kristo. Amejo urilankai. Tiatu mbuku or Filipi. Aedim nanu. Ejiro ilankai teniweji. Tenabuku or Filipi matu yungwan. Urkele liletomo nukuni. Aedim marasa mbabo. Kiti atu ilo. La ninye la idimye. Ulai ningito la iti atu Yesu Kristo. Kidol na ate niweji ajo. Meki indima hibungangita napato la ituri ya nine kintabaya. Kagere niki ata Yesu Kristo tiatu ala ujalang. Teniki ya rempiri senka hizi ya tola ujalang. Na ninyana la idimi yomaras na nabokina yuwe la ituriani. Tiatu nkishu yang nekindabaya. Ene na joki yu tiatu enabuku etito. Matu wa yare urekireri le tomono nabo. Rejamu italio kempiri senka hizi. Tengara kenje unoto otungana. Poki. Nejo telegeri le romonwari. Etenge ni yok maibai na naboki. Nemenenkai, uongwa rat enkop. Nikituni, tengiririkinoto, tengiroroto, ororegelenkai, tenkop. Nejore lero monoguni, nikianyu osiligi omayana. Inalotu noto, engito enkai yang, kitok olaitaji unonilang, Yesu Kristo. Olai nikirolaiti aro Yesu Kristo. Radalute niwijajo, idenge ni yoku, enapirisenkai maibai nenapoki nemenenkai. Ongwa ratpoki enkop. Nikito niti atu nkiririki noto. Tengitori yoroto. Orege torege lenkai tenakop. Negindim aibunga ena ashom torege lenkai. Tenemegi arimburi senkai. Tenemegi arata engolonenkai. Tenemegi arosuduwa lenkai di arwa yok. Tenemiki ala laituri ya nitiatwa yok. Tenemiti yankai erisharang. Tenemiti yankai duko yang. Ulai ningito laituri ya Yesu Kristo. Neku ibalu nyana ajo. Mere nekindi maras. Meti ala laituri ya ni. Kakete nekinjo Yesu Kristo alda ujalang. Tenekinjo Yesu Kristo meramanya atwa yok. Tenekinjo Yesu Kristo merani nyo laituri ya nilang. Tenekinjo Yesu Kristo merani nyoti duko ya. Wosiadi. Ngaina ratene, wene kedia nye, nema ninye yok, ene na joki yok di atu mbugo rekerembe, ematu ya oso mongwa norekereri ila napishana, ajoka ema ninye yok, neisho yok engulon, nerib ninye yok, ena na rib ilrungana lenyana. Ajo, tele, nabugo rekerembe, rekerembe oso mongwa, tele kere ila napishana. Keman ejo keman normal laika lenkai aitushur le loboki oure ninye. Nekordu ninye. Nejo wotu encha mishama vae pe idolidolo ajo aisupa tola ituria ni. Ema yana ilorunga nyo osaru ninye. Kirene ugu enchore nye kiti na kejo keman normal laika lenkai aitushur le loboki oure ninye. Teneki ure ninye neki mbungi ngeta napate nyana naa kelo ninye isho yiok engolon. Teniki ure ninye, nikinyor iltung'anak kulikai, nekindoomon kulikai, nekiretu kulikai, naa kelo Enkai arrip iyiok, naa kelo Enkai amayian iyiok, naa kelo Enkai aiturukie iyiok, naa kelo Enkai aisho iyiok emirishoi, naa ikipuo aamirisho tenkata naishoruno. Keman ormalaika neitushur iyiok torbuketa pooki lekiimaa tiatua ilo osho. Keman ormalaika neitushur iyiok tenkata olameyu. Keman ormalaika neitushur iyiok tenkata osina, tenkata orkiyioi pooki lekiata, tenkata elaunoto, tenkata engolikinoto. Ore igira aimaa atua nkariak naasur, igira aimaa irkejek oosur, naa ikimanita ormalaika nekintagol, nekintushur peemie, nekimayian peeibulu, nekintagol piaku usinyati, niaku ormirishoi tiatua ninye. Olainingito lai tiatua Yesu Kristo, aitoomon naa tina teipa, aitinyiku pee kipuo aaku tenebo, pee kipuo aomon olaituriani, pee elo Enkai aitagol iyiok, pee elo Enkai aisho iyiok enjunet. Matoomona, Papa le shumata, kiliki iyie enashe tenkaraki ele kekun le naapishana linchoo iyiok. Kiliki iyie Enkai enashe tenkaraki intodua iyiok ajo ore ele kekun naa ormishire terishata ang' ooyie, ormishire oitodolu ajo kira iltung'anak linono. Tenelo pee kiimbung' nikianyit, nekintisij ele kekun, neitodolu ajo itii erishata ang'. Olairuriani Enkai supat, itodolu sii ajo ore ele kekun naa orkekun omayiana, orkekun lintisinya. Mikiindim naa sii iyiok aatedek, orkekun lintisinyayie, orkekun litejo sinyati teeyie. Paa keng'ai naidim atejo mee sinyati? Olairuriani, inchoo naa iyiok engolon nekintisinye ele kekun. Nchoo iyiok engolon nekintisinye nikiimbung' inkitanapat inonok pooki. Pee meeku enake kiimbung' ele kekun obo ake, kake pee kiimbung' inkitanapat inonok pooki. Amu ore tenekiimbung' inkitanapat inonok pooki, nitejo ajo ore lelo laanyor nanu neibung' inkitanapat ainei. Kinyor naa iyie olaituriani, kake mekiindim tenkaraki oseseni aibung'a kuna kitanapat inonok. Kake ore tenkaraki ninchoo iyiok empuris ino, nekiruk ajo ele ena puris naidimie iyiok matapaashare ng'uarrat pookin ena kop, matapaashare ng'uarrat pookin iatua ele osho, nekipuoyie imbarakinot inono, nekipuoyie inkiririkinot inono. Kiomon naa olaituriani Enkai supat, tenetii entomononi nagira ate enaning'ito tosesen emoyian, naa kalo abuaki ina mua tenkarna e Yesu Kristo. Tenaa kemuoi, teneeta engolon olairirua, naa nche elaaru tenkarna e Yesu Kristo. Aomonoki pooki ng'ai oota enyamali nikigira aishiraki olaituriani, tang'amai ninye, nilo awoliki ninye tenkolata enye, nilo awoliki ninye tenyamali nagira aimaa, nilo awoliki ninye teshida akeyie nagira aata. Kai supat, aomon naa nota tenebo sinanu, pee kila amayian nikila aisho engolon, pee kila amayian nikila aisho euriata ino. Atoomono te Yesu Kristo olaitubuhani lang'.
AWR Oldoilo lo siligi
Le Radio Adventista tolosho pookin. Ajumu lanu ole chamayana baraki nono longe tata. Nitata nebo nanu sara gara ni ningito na AWR jona kimayane ngai.
Yeah.